Бейжің уақыты сағат 11.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, тыңдармандар. Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Тұлғаларының зерттесек әр іздерін, өнегенін табамыз, нағыз жолын. Тыңдауларыңызға ұсынғалы отырғанымыз Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы. Бұл бағдарламаның жүргізушісі мен Әділ Мәңкейұлы боламын. Бағдарламамыздың бүгінгі және ертеңгі беріліміндегі қазақтың көрнекті ақыны Көдек Байшығанұлы жөнінде әңгіме шертеміз. Егер Көдек Байшығанұлы туралы толық мағлұматқа ие болам десеңіз, бағдарламамыздың бүгінгі және ертеңгі кезектерін қалт жібермей тыңдаңыз. Көдек Байшығанұлы қазақтың әйгілі ақыны, өз заманның алмас жүзді өткір алдаспаны, қоғам қайраткері. Ол ұлы жүздің албан руының ішіндегі сарыдан тарайды. Арғы тегі албанда атақты таубыз араталған сүймеді батыр. Бергі тегі өз тұсында сүйіндіктің сүйкемесінен сақты деп тәмсіл қалдырған белгілі би сүйіндік шешен. Сол сүйіндікке тартып туған ұлы, қол бастаған көсем сөз бастаған шешен, білікті би болған Құдай Назар батыр Көдектің арғы атасы. Ал Көдектің өз атасы Маралбайды, әкесі Байшығанда көмейінен жыр төгілген ақын болған. Осындай тек дәулеттің ұрпағы болған Көдектің айтулы ақын болуы заңдылық еді. Маралбай немересі Көдек Байшығанұлы 1888 жылы Қазақстан облысына қарасты Нарынқол ауданының Шалгөде деген жерінде өмірге келген. Көдектің атасы Маралбай бір ауылға бас болған естияр кісі. Елге бітіп жатқан қалың мал мен мәнсәбі болмаса да, Алланың берген абыройының арқасында өз төңірегінің құрметіне бөленеді. Тілді жақты Маралбай арғы бергіні көкейіне түйіп өскен сұңғыл адам еді. Өткен тарихты көзімен көргендей қолдан өргізіп айтып отыратын. Оның үстіне қаусырма жақ ақын, өнерге жақын сері өскен кісі. Сол ақындығының арқасында бір байдың Мәзина деген сұлу ақын қызымен бір тойдағы болған айтыста тіл табысып, ауылын алып қашып алған. Сол Мәзина же Көдекті бағып өсірген қадырланы. Ал Көдектің әкесі Байшыған да әке жолын қуып ақын болған. Артына Байшыған мен Сейділда қыздың айтысы деген айтыс қалдырған. Сол ақындықтың арқасында Ақбике атты әдемі қызбен үйленеді. Осы Ақбике анадан қазақтың әйгілі ақыны Көдек туады. Көдек Байшығанұлы тығырығы мол кезеңде туылып астан кестеңі көп күрделі заманда өмір сүрді. Анығырақ айтсақ, орыс патшалығының бодандығы Қазақстанда туылып балалық жастық дәуренін сонда өткізді. Сонда азамат болып есейді 1916 жылы. Ұлт азаттық көтерілісті көзімен көрген Маралбайдың немересі 28 жас еді. Қарақолда ел ардагерлері қырғындалғанда егіле өксік атып жылағандардың бірі осы Көдек еді. Ақынның сол кездегі саяси көзқарасы патшаның Боратана халықтарға жасаған қысымшылығына қарсы шыққандардың бірі де осы ер жүрек Маралбайдың немересі болды. Қазан айындағы туған жерін артқа тастап, жалтақ-жалтақ қарап жұңғо жеріне бос бара жатқандардың қатарында осы Көдек Байшығанұлы табар болады. Ақын атақты албан тарихы толғауын дәл осы кезде жазады. Жұңғы жерінде бір жылға жуық тұрып, 1917 жыл қазан төңкерісінен соң бұрынғы отаршылдар құлап, жаңа заман орнады дегенде істеп елге қайтып келеді. Көдек ақын кеңес үкіметін жақсы қабылдайды. Ол кеңестік партия қазаққа жақсылық әкеледі деген сенімде болды. Сөйтіп 1918 жылы армия қатарында Бұхар және Хивадағы азамат соғысына қатысып, жылдан 1923 жылдар туған жерінде болыстық атқару комитетінің ерікті қалық жасақтарының бастығы қызметіне тағайындалады. 1923 жылдан бастап болыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары, содан кейін Сүмбеауылдық атқару комитетінің төрағасы болып қызмет атқарады. Кейін Сталиннің желіктіруіндегі Голощекиннің әсіресе солақай саясат тұсында бірсыпыра жазалау науқанының қарауылына ілінді. Бұл жайлы ақын сөйледі деп сөкпе жұрт, өлең сөздің кеніші, жылына да 18 аласапыран еліші. Үріккен ел қайтқан мен 17-нің перісі, тауқыметін тартқызған төңкерістің жеміс, алағы үйін арпалыс, біреуді біреу білмейді, біреу қызыл біреу ақ, кімді кім қайда жерлейді деп жырлады. Осы кезеңде кеңес үкіметіне қарсы деген желеумен, байлармен орташа байқуаттыларын тізім алынып, ит жеккенге айдау басталады. Бұйрығы үсті-үстіне келе берді. 24 сағатта орында деп, осына уасыра сілтеу пәле келді, кінәлі кінәсізді тексерместен шығарып шеттен соттап ала берді. Деп, ақының өзі жырлағандай, көдектің басына да қара бұлт үйірледі. Сонымен еріксіз жұңғоға босқын болуға мәжбүр болды. Жеріне келгеннен кейін Шинжандағы Чиншурын, Шыңшысай қатарлы дара билеушілердің билеп төстеген замандарын көзімен көріп басынан кешірді. Күллі өмірін әділетті байрақ қып ұстап, халықтың қуанышы мен жұбанышына ортақтасып, жалынды жырлар арқылы жүректерден өшпестей орын алды. Көдектің сыршыл да шыншыл өлеңдері ауыздан ауызға таралып, бірден бірге көшіріліп бізге де жетті. Оның өлеңдері өзінің беткі сипаты, құндылығы, кемелділігі, жоғары техника жөнінен мінсіз, стилистикалық тұрғыдан ол батырлығаңыз епостарындағы төк бөлімнің әуеніне айтылатын ойнақ тәсілін мирас еткен. Мұқтар Әуезов, көдек ақын шығармашылығының әдеби айналымға түсуі қазақ әдебиеті үшін тың құбылыс. Өйткені қазақ жырлары кеңес заманда тақырыптық және көркемдік сипат тұрғысынан көп өзгеріске ұшырады. Ал көдек поэзиясы дәстүрлі өлең жырлардың қаймағы бұзылмаған халықтық үлгісін қайтадан әдеби ортаға алып келді. Көдек ақынға аталас болып келетін Әділжан Нүсіпәліұлының Алматы қаласының Үшқиян баспасынан шыққан Дәнекер атты кітабында мынадай дерек айтылады. Көдек шешесі Ақбикеден туғанымен, әжесі Мәзина шыр етіп жерге түсісімен, өзінің 60-қа келгеніне қарамай баланы шомылдырып орап алады да, бұл балам бар жылы айдың толған күні толғақсыз туды. Құдайым өмір берсе не домбырашы, не өткіртілді шеше, не тапқыр сөзді алды аузына қарататын ақын болады деп іштей жорыйды да. Абысын ажын келін кепшектеріне көп көрсетпей, бала шомылдырудағы әйелдердің ырымына білезік жүзіктерін беріп, келінін сорпалап баланы өз бауырына басып, қулықтың үстімен ауыздандырып бағып өсіреді. Белгілі зерттеуші Түкен Мәсімханұлы 2000 жылы Қазақ университеті баспасынан шыққан жыр жебетті жинағында көдектің өмірге есік ашқан кезін былай жазады. Thank you. болашақ ақын өмір есігін ашар ашпастан туған анасы жарық дүниеге қош айтты да қол басындай қызыл шақа көдек әжесі Мәзинаның бауырында қалды. Мәзина әже Тулат руының Жаныс тайпасының қызы еді. Ол кісі жалпы көріпкел әулиелігі бар. Тұла бойы қадыр қасиетке шапағат нұрға толы кейуана болған көрінеді. Сол Мәзина әже келіні көдекке жүкті болғанда шалы Маралбайдың бөркін аспанға атып, келінің ұл табады. Сол ұл сенің атағыңды әлемге жаяды деп қуанған екен. Сөйтіп туа сала анасынан айырылған көдекті сол текті де қасиетті әже бауырына салып алады. Осынау бағдарып қызыр қонған ананың омырауын ем өскендігі көдектің тегін тел қоңыр еместігін айғақтаса керек. Енді бір айтылуда көдек немересінің алды болғандықтан әжесі Мәзина мен атасы Маралбай ақсақал бауырына салып алады. Айтылымның бәрі көдектің атасы мен әжесінің тәрбиесінде өскендігін жоққа шығармайды. Оны көдектің ерке боп шолжаң өстім бала күннен, ауылда атанамның ордасында мәпеле балақанға көп салған соң балаға шолжаң мінез қонбасын ба деген өлең жолдарда растайды. Көдектің кейінгі кездері көбінде Маралбайұл деп аталып жүруде көдектің атасы мен апасының бағып өсіруіне байланысты. Үйткен әжесі баққан бала үлкен үйдің баласы болып кететін. Ондай балалар фамилиясын атасының атын қолданғандығы тарихтан белгілі. Көдектің азан шақырып қойған аты Әбдірақым болатын. Туылғанда денесінің кіші әлсіздігіне қарап басқалар оны көдек деп шақыратын. Кейінде сол көдек атымен аталып кетті. Маралбай өзгіндігінен көрген балаларынан көріп көдекті артық көрді. Қайда барса алдынан сүрмей бір қалып жүрді. Ес біліп атшалын тарта бастаған кезде де алыс жақын кертіп алады. Бала кезде естігені тасқа басқан мүрдей, есейгенде естігені соғып өткен желдей, сондықтан үлкендердің әңгімесін балапан шағынан тыңдай берсін деп көдекті жиын топтардан қалдырмайды. Көнегөз кәрілердің айтуынша көдек бала кезінде шолжаң тентек зақор болған көрінеді. Бірақ оның есесіне айтқанды қағып алғыш серек алғыр екен. Осы қылығына қызыққан әжесі Мәзина оған қысқа қайыр мөлің тақпақ жұмбақ жаттады.
Халқының қадірлісі адамзаттың ардақтысы бола білген айтулы адамдардың аңыз бен ақиқатқа толы әңгімелері айрықша әсерімен адамдар санасында сақталып келеді. Дегенмен сипатымен сыры, өмірімен өнері, ұлтымен ғұрпы бір-біріне мүлде ұқсамайтын бірегей адамдардың бізге мағлұм дерегі қаншама. Әрбір тұлға тек өзіне ғана тәуелді өзгеше образымен дараланып, даңқтың биігін дербес ерекшелігімен бағындыра білгендігі бұрыннан бері белгілі. Біреу даралығын даналығымен дәлелдеп, еліне елеулі еңбек арқылы бақытты тұрмыс бағыштаған көреген көсемдігімен көптің көңіліне кестеленсе, біреу алыстан сермеп, жүректі тербеп, тағыны да жетіп қайыруға, қауқарлы қызыл тілінің қуатымен шешендігіне шүбәсіз мойындатып, есімін тарихқа таңбалап кетеді. Енді біреуі еңкі-еңкі жер шалып, егеулі найза қол қалып, темір қазық жастанып, қотылағай бастанып, тебінгісін терге жертіп, терлігін майда ертіп, еге ерлігімен ел есінде қалса, тағы біреуі таңға жайып талантымен, дара-дарынымен мойындатып, әкенің баласы емес, адамның баласы болып ғұмыр кешіп, ғалым ретінде ғасырлардың ғаламат шежіресіне айналады. Ал енді біреуі жалынды жырларымен жүректерді жаулап, жалпақ әлемге рух сәулесін сыйлаған ақын ретінде адамзат ардақтыларының қатарына қосылса, және біреуі сөзден сарай салып, қаламның қарымдылығына қапсыз мойындатқан мықты жазушы ретінде тарихтың таңдаулы тұлғаларының ортасынан табылады. Тағы бірі күш атасын танымайтындығына толықтай сендірген арыстың алыбы ретінде әрілуан аңыздың арқауына айналады. Әне сол сияқты өз дәуірінің айбатты ері, өз қоғамының қайраткері бола білген мықтыларда елесінен кетпес дарабоздардың қатарын молықтырады. Мейлі олар қандай образға, қандай ерекшелікке ие болса да, бәрінде ортақ бір қасиет бар. Ол болса, бәрі де жеке өмірлерінің құлы болмай, адамзаттың ортақ ұлы болып өмір кешеді. Әне сол бір ғасырларға өшпес ізбедерін қалдырып, өмірлерін өз халқының тағдыры үшін тартып ететін танымал тұлғалар әрбір ұрпақ үшін биік өнеге. Олардың өмір жолы сүбелі сырға, таңғажайып әңгімеге толы. Орталық халық радиостанциясының танымал тұлға бағдарламасы сіздерге әне сол сүбелі сырлар мен таңғажайып әңгімелерді шертеді.
Әжесінің әрбір үйреткен өлең жырын қалт жібермей миына тоқып алған көдек 6-7 жас кезінің өзіндақ өз қатарларының ортасында жатқа өлең айтуды алына жан салмайды. Баласының өлеңге деген ерекше қызығуын іштейін атқан Байшыған оны қайрай түскісі келіп қасақана ызаландырып отырады екен. Бірде Байшыған көдекті ашуландырмақ болып, көдектің ұшақ ауыз жаттағаны несіне ақымынды мақтанады дейді келекетіп. Оған орай әжесі көдекке көдектің тағы да бір жаттағаны жүйріктей тұмардағы баптағаны. Той десе үйден безіп жоғалады, несіне бұл Байшекең мақтанады деп үйретіп қояды. Көдек оны жиналған топ ортасында айтып, Байшығанды құрбыларының назағына қояды. Байшығанның үйленбестен бұрын да, үйленген соң да, қайда өлең той болса, сонда кете беретін рас екен. Көдек бала кезінде жылқы баққанға қатты құмартады екен. Ауылдың жылқысын бағатын жылқыбай деген адамға күнде мені жылқыға ала кетіңізші, мен де бағып көрейін деп жалынады. Бірақ жылқыбай 7-8 жастағы баланы түнгі жылқы күзетін апарсам, оқыс болса пәле болар деп көдекке күнде ертең мен жауап береді. Бір күні көдек жылқыбайдың етегін оралып, жатта жабысады. Алайда жылқыбай зекіп етпей кетеді. Бұған ыза болған көдек бей уақытта үйге кірмей сыртта томсырайып отырып алады. Оны байқаған Байшыған, «Әй, екі кештің арасында томсырайып сыртта неғып отырсың» десе керек. Сонда көдек, «Жылқыбай кеттар жаққа жылқы жаққа, жаман адам көрінбейді ынтымаққа» деп жауап береді. 8 жастағы балада мұндай өлең шығады дегенде, ел естісе тіл көзі болады деп қорыққан Моралбай қария бұны басқаларға айтқызбай қояды. Көдек 12-13 жасқа келгенде балақын атанды. Мұны көдектің 13-ге 12-ден адымдадым, атымды өзім ерттеп жабындадым, той болған тамашалы жерге барып, өлеңге сол кезімден ағындадым деп өлең жолдары растайды. Маралбайдың ақын немересі кезінде ауылда мектеп болмағандықтан оқи алмайды. Тек 13 жасқа келгенде ғана жақын туысы Мұқай деген кісіден көніше оқып сауатын ашады. Осыдан кейін жалғасты ғұлама ақын Асан Барманбекұлы ашқан ауыл мектебінде оқып, тек дін жағынан ғана емес, қазақ ауыз әдебиетінің қазынасынан да сусындай. Қазақтың асан қайғыдан бергі қарайғы ақын жырауларының мұраларымен танысып, ой ашылады, зердесі сәулеленеді. Осыдан кейін көз аясы кеңейіп, жаңа бір жарық дүниеге шыққандай болады. Бала кезде шолжаңбы оқымадым, оқып жазғанын мұқаңнан тоқырадым. Әліпбиді жіктеп танып алдым, бірте-бірте шимайлап қанығармын. Шимай-шимай ішіне сырым түйіп, қыз балаға хат жазып қағынарым деп жазған көдек, ақмарқаға, байғызына дейтін өлеңдерін хат қып жазып қыздарға жолдайды. Онымен қоса ел арасында болған той томалақтарды да қыздармен айтысып тоғыз алып жүреді. Осылайша балақының балғын жырлары ел ішіне тарап, ауыл арасына жайыла бастайды. Осындай күндердің бірінде ауылда болған бір тойға қызыл бөрік руынан шыққан әр ақын әр күйші бөлтірік келеді. Той тарауға жақындаған кезде айтауының қариялары көдекті бөлтірік ақынға сынатып алу үшін көкпардан жүрген жерден шақыртып алады. Көкпардың қызығынан қалып қоям ба деп асыққан көдек қариялардың алдына келе: «Ассалаумағалейкум, алдияр, шақырған соң кеп қалдым. Жүрісім өте асығыс, көкпарды қуап ет қалдым. Нөкерлерім қасымда, өкшілей қуып жет салдым. Аялдасаң кешігем. Аттың тері бос қалдың, жасыңа құлдық аталар, айтарыңды деп қалғын» деп шұбырта жөнеледі. Мұнесіп тұрған бөлтірік ақын: «Уа, ауылдарыңнан ақтұйғын ақын шыққалы тұр екен ғой» деп, «жолы болып алыныңнан нұр жаусын». Осылайша ризалығын білдіріп батасын береді. Осы сапарында бөлтірік ақын Маралбайдан рұқсат алып, көдекті өзімен бірге ертіп кетеді. Өзіне шәкірт етіп отырып, көдекті ақындыққа, шешендікке, кісілікке тәрбиелейді. Көдек бөлтірікке ере жүріп, албанның шылыбынан тараған қызыл бөрік, қоңыр бөрік және құртқа мамай руларын тұтасырлап, ақын жыршы ел ағаларын көріп, олардан көп тәлім алған. Әсіресе қысқа, ұрма, қағытпа өлең айтқыш Мейірман Дәркембайұлы оған терең әсер етеді. Ауылына қайтар кезде бөлтірік көдектің басына қалпақ кигізіп, бір жорғатай жетелеп қайтарыпты. Көдек аттанарда да бөлтірік өлеңмен бата беріп, көдекте өлеңмен қоштасқан. Осыдан кейін көдек өлеңге әсіресе айтыс өлеңге ағындай түседі. Тілі төселіп ой ұшталады, әрқандай той томалақ көдексіз өтпейді. Көдекке терең әсер еткен ұстаздарының бірі қазақтың әйгілі діни ғұлама ғалымы, классик ақын Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлы. Жүсіпбек Қожа көдекке Абайдың өмірі мен өлеңдері және қара сөздерін жете таныстырған кісі. Бұдан басқа Шайхисламұлы Маралбайдың немересін қазақ ауыз әдебиеті мен фольклорының кәусарларымен сусындатады. Бұл көдектің өсуі мен кемелденуіне кереметтей рол атқарады. Кеңес үкімет құрылғаннан кейін Байшығанұлы Абай шығармаларын, Ыбырай Алтынсарин шығармаларын және Ахмет Байтұрсынұлының, Міржақып Дулатұлының, тағы басқа ақындардың өлеңдерін баспасөзден оқып танысты. Әрі одан өз шығармаларына үлгі қабылдады. Осындай тарихы бар елден, сұңғыла өнерпаз атадан, дарынды ұстаздардан тәлім алған көдектің ақын атағы 1910 жылдардақ ұлы жүзге ғана емес, қазақтармен қатар қоныстанған қырғыздың бұғы тайпасына да танымал болды. Көдектің осылай қалыптасуына жетісу қазақтарының аты мәлім, Жанғабыл шешеннің де белгілі ықпалы болды. Өзінен бұрынғы ақындардан ол ауыз екі суырып салма өлеңге жатылса, Әсен Барманбекұлы мен Жүсіпбек Қожа Шайхисламұлынан өлеңді жазып шығаруды үйренді. Көдек бала кезінде де, азамат кезінде де шалдауыр бәді өлең айтып, басқаны кемсітпейтін сарай дүзу ақын болған. Мейлі қайсыру болса да, тіпті өз туысы болса да, мінін жасырмай әділ көрсетіп отырған. Бұл жағынан өз-өзі тұрғылас көп ақыннан мойны озық тұратын еді. Көдек Маралбайұлы нағыз суреткер, ойшыл, сыншыл ақын болған. Көдектің көп жырларының ішінде өз өмірінің де нағыз бейнесі қағыс қалмаған. Ақын балалық шағын еске алған бір өлеңінде, боз бала не қылмайды жас күнінде, білмеген еш нәрсені мас күнінде, атаның азынаулақ дәулетінде, келесі ау тентек өстік бас күнінде деп жырлайды. Міне, осының өзінен біз көдектің талантты, тамырлы, таным терең ақын болғандығынан қарамыз. Көдекті көзі көрген Рахымбай Күзербайұлы ақынды былай суреттейді. Көдек келбет орта бойлы, семішелі, ұйықты, мойны жуантықтау, бас үлкенді, қасқалау келген ақсары кісі. Жарықтықтың қабағы биіктеу, қой көзді, мұрынның ортасы білінер білінбес дөңестеу, атшақ деді. Сұйықтау мұрты, шоқша қара сақалы өзіне құп жарасып тұратын. Мен көргелі көкен көне тоз киім киіп көрмеген. Жаңаша, костюм, сым, ақ сұр пальто, ақ сұр шляпа киіп жүретін. Аяғына құрым етік калош киіп, сымының балағын қонышынан шығармайтын. Атқа шалқақтамай, үкіреймей жүзіп отыратын. Енді Әділбай деген молданың айтуынша, көдек ақын орнын таппай сөйлемейтін, мінезі жұмсақ кісі еді. Біреуге қатты сөйлеп ақырып шақырғанын көргем жоқ. Өлең айтарда домбырасын қолына алып біраз ыңылдап отыратын, сол кезде алқымы сынып, бет аузы құлағына дейін қызарып кететін. Сонан соң жарықша дауыспен өлеңді бастап, аздан соң дауысы ашылып, заулап кететін. Ақының енді бір қасиеті бір жерде айтқан өлеңін өмірі ұмытып қалмайтын керемет ақын болған. Байшығанның баласының ақындығы мен қатар сазгерлігі де болған. Көдектің бұл қыры бір өңірге белгілі болса да, тағы бір қыры өңірге беймәлім. Қазақ еліндегі көдек әндерін насихаттаушы әнші Қанағаттың айтуынша, 1998 жылы Джунгоға барсам, бір үйде отырып мені білетіндер бар екен. Жас кезімнен ән айтамын, отырғандар, уа Қанағат, сен әнші едің ғой, бір ән айтшы, баяғыда бір әннің болушы еді, деп қол қалады. Содан мен өзім жақсы көріп айтып жүретін бір әнім бар еді, соны айтуға дайындалдым. Ақылың алдыңда қасқақ тауың, жақының жаман болса анық жауың, тарыдай тал мойныңда қалың болса, деп шырқай бастай беріп едім. Отырғандардың ішіне 80-ге жуықтап қалған қария, ау мынау көдектің әні ғой деп қалды. Содан кейін барып, әлгі айтып жүрген әнімнің көдектің әні екенін анық білдім. Сосын тағы бір білетін ескенді шырқадым. Мынадай болып келетін. Көлді көл ететұғын суда балық. Тидарыңа отырмын қайран қалып, алмайын алмамайын құдашасың. Өзің тауып сөйлескін, оңашасын. Бұл да көдектің әні болып шықты. Содан бастап көдек тек қана ақын емес, оның сазгер екенін аңғардым. Ер ішінде көдегендерінің шоғыры да бір шама мол екендігі белгілі, бірақ бұл жағындағы насихат әлі де жетерсіздік танытуда. Оның қазыналы қарттардың көзі тірі тұрған кезде алтын қорға алып қалу керек. Байшығанның баласы 1916 жылы босқан елмен бірге Жұңғо жерін өтеді. Бұл көдектің Жұңғоға бірінші рет келуеді. Әуелі іле өңірінің өртекес, кекес деп аталатын текті таласындағы алдыңғы келген албан қызай ауылдарына келіп қосылады.
Қымбатты тыңдарман қауым, уәделі уақытымыздың сірке жері сәтіне қадам басуына байланысты, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада тамамдаймыз. Бағдарламамыздың ертеңгі эфирге көтерілетін меншікті мезгілінде сіздер тіпті де қызықты мазмұндарымызды тыңдау орайына ие боласыздар. Сондықтан орайлы уақытты өткізіп алмаңыздар. Күнделікті берілімдеріміз көңілдеріңізге ұнаған болса, құлшынысымыздың селге кетпегені. Біз әр күн сайын жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының танымал тұлға бағдарламасы арқылы сіздерге ең тартымды ғұмыр деректерін жеткізуге уәде береміз. Сондықтан бағдарламамыздың әр күнгі берілімдерін тыңдауға асығыңыздар. Ендеше ертеңге дейін жанұяларыңыз жарқын көкінің құшағында тербелсін. Бағдарламаны жүргізген Әділ Мәнкейұлы, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редакторы Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлмира Қозғанқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы. Билимдинин көгүндө күн күледи, гылым менен жасарар тирлик өңү, денсаулык зор байлык мойундалган техника байыудун нурлу жолу. Эсен сау турдуңуздарма кадырменди тыңдармандар, бүгүнкү күндөрүңүзгө көңүлдүүлүк насип болсун. Минеки уадел убакта эфирге көтөрүлгөн орталык алгы радио станциясынын ак кайнар багдарламасы тыңдауларыңызда болот. Мен багдарлама жүргүзүүчүсү Кайша Жаркын кызы болом. Даму деңгейі дән риза қыларлықтай аяқ алсы ұшқан құспен жарысқан қауырт қарқынды қоғамның әр күні бәсекеге тола. Сәл қалт етсең қапы қалатының да нақтылы жағдайлар дәйекті дәлелмен алға тартып келеді. Осынау бәсекелі қоғамның бәсір алып қалу үшін білімен қаруланып техниканы таяныш етіп, өнермен өріс ашу басты қажеттілік болып саналады. Орталық халық радиостанциясының ақ қайнар бағдарламасы зердеңізге білімнәрін құйып, ғылымның сырын тануыңызға көмектеседі. Техниканың тетігіне еріп, өнердің кеңістігіне қадам басуыңызға көпірлік рол атқарады. Тұрмысыңыз үшін тың қуат алып, өзіңізге тән тынысты тірлік жолын тапқыңыз келсе, әр күнгі уәделі уақытта бізбен бірге болыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде сіздер білім бағайдарынан еліміздің гені көшірілген азық-түліктерінің тізімдігін. Техника тетігайдарынан жуынды майын парықтау техникасын, ауыл қамайдарынан Жеңіс Құрманғалиұлының малшыларды отырықтандырудағы орын тепкен мәселелермен оны шешу туралы ойлар атты мақаласының алдыңғы бөлімін. Зәруге дәрі ойдарынан күйгелектіктің денсаулыққа зияны және тәтті картоптың денсаулықты қорғаудағы ролы туралы сауаттарды тыңдайтын боласыздар. Әуелі назарларыңызда білім бағайдары. Білім ырыс, білім күш, білім байлық. Күнделікті тірлігіңізге тың тыныс бағыштап, өміріңізге өзгеше өн кіргізіңіз келсе, әр күн сайын жаңа білімдермен жүздесуге уақыт ажыратыңыз. Күнделік көңіліңізді білім шуағымен нұрландырып тұрсаңыз, тұрмысыңыздың анағұрлы мән-мағынаға толғанын түсіне бастайсыз. Бағдарламамыздың білім бағайдары әр күн сайын санаңызға соны сауаттар сыйлап, тұрмысыңызға тың күш бағыштайды. Мінекей тағы да бір жаңа біліммен жүздесетін орайыңыз келді. Құрып жібермеңіз, бүгінгі білімдерімізден қажетті мағлұматтарыңызды алып қалыңыз. Еліміздің гені көшірілген азық-түліктерінің тізімдігі. Гені көшірілген азық-түліктер ежелден ақ жұрт назарына аударып келеді. Қарапайым халық гені көшірілген азық-түліктердің қауіпсіздігі мәселесіне бұрыннан ақ күмәнді көзбен қарап, қайсы түрдегі азық-түліктердің гені көшірілген азық-түлік екенін білуді төрт көзбен күтіп отырған шындық. Бірақ осыдан бұрын құзырлы орындар бұл жөнінде тіс жарып ешқандай пікір білдіріп, нұсқау көрсетпеген болатын. Өткен аптада Халық газеті еліміздің өндіруді немесе импорт етуді ресми бекіткен гені көшірілген дақылдарының тізімдігін жариялады. Сондықтан да жұртшылықтың бұдан былай азық-түлік сатып алғанда алаңдауының қажеті жоқ. Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы өсімдік қорғау институтының қатысты мамандарын таныстыра келіп, қазірге дейін елімізде гені көшірілген дақылдарды өндіру және пайдалану қауіпсіздік куәлігін алған әрі осы куәлігі өнімді уақыт шегі мерзіміндегі дақылдардан мақта, күріш, жүгері және безе ғана бар екендігін, бірақ гені көшірілген дақылдарды өндіру және пайдалану қауіпсіздік куәлігін алған күнде де оны дереу сауда сипатындағы айналымға салып егуге болмайтындығын, гені көшірілген дақылдарды егіп сауда сипатындағы айналымға салу үшін тұқымды сараптау куәлігін, өндіріс рұқсат куәлігін және тижарат рұқсат куәлігін алу қажет екендігін, сонда ғана оны сауда сипатындағы айналымға салып кейін көлемде егуге болатындығын, гені көшірілген күріш пен гені көшірілген жүгерінің тұқым заңында белгіленген тексеріп бекіту рәсімін өтемегендігін. Сол себепті бұл кей түрлі дақылдардың әлі де сауда сипатындағы айналымға түсіп егілмегендігін. Сондықтан қазір елімізде сауда сипатын алып ресми егілген гені көшірілген дақылдардан тек мақта мен беже ғана бар екендігін таныстырды.
Бұдан сырт еліміз импорт етіп мәнерлеу өнеркәсібінде шикізат ретінде пайдалануға рұқсат еткен кейін көшірілген дақылдардан соя, бұршақ, жүгері, қышы, мақта және қант қызылшасы ғана бар. Сондықтан да жұрт интернетте таралып жүрген кішкене қызанақ, кішкене асқабақ, кішкене қиярдың барлығы да кейін көшірілген көкөніс деген қауесетке сенбеуі керек. Бұл жөнінде Жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясының мамандары арнаулы түсінік жасады. Әрі кішкене қызанақ кәдімгі қызанақтың бір түрі, ал кішкентай асқабақ пен кішкентай қиярда кейін көшірілген көкөніс емес, тек толық пісіп жетілмей ерте өзіп алынған өнім ғана деді. Ал осыдан ілгері базарға салынған кейін ауыстырылған тәтті бұрыш пен санақ базарда өтімі болмағандықтан базардан өздігінен ақ ығыстырылған болатын. Кейіні көшірілген азық-түліктердің қауіпті қауіпсіздігіне неше ұрпақ, тіпті он неше ұрпақ өткеннен кейін ғана кісі нанатын ғылыми қорытынды шығаруға болады. Ал дәл қазіргі қоғамда жасап жатқан біздер үшін алып айтқанда ең маңыздысы істің шын сырын білу ұқығымыздың кемелденген кемелденбегендігі. Ендеше қатысты орындар мен осы саланы зерттеген мамандар бұл істің шын сырын қоғамға ашық жариялады. Мән-жайдан толық хабарлы болдық, ендігі мәселе сену-сенбеу, тұтыну-тұтынбау мәселесі. Әрине бұл әр жекенің өз талғамындағы іс. Енді жалғасты назарларыңызда техника тетігі айтары. Егіншілік пен бағымшылықтың жантамыры техниканың тетігінде екендігін қоғам дамудың шындығы бізге әлде қашан дәлелдеп үлгірді. Техникадан қамал алмай тұрып, шаруашылықты шалқытудың мүмкін еместігін нақтылы әмәліеттік тәжірибелерден терең таныдық. Әрине, бұл егінші малшы қауым үшін ең керекті қорытынды болып табылады. Бағдарламамыздың техника тетік айдары ауылдастардың тіршілігіне тікелей қатысты тың техникаларды тыңдарман назарына ұсына отырып, егіншілер мен малшыларды мәйекті мазмұндармен сусындатады. Егер егіншілік пен бағымшылықтың бабына қанып құпиясын меңгеремін десеңіз, әр күнгі берілімдерімізді өткізіп алмаңыз. Жуынды майын парықтау техникасы. Жуынды майы дегеніміз күнделік тұрмыстағы түрлі сапасыз майлар. Мысалы, қайтадан жинап алынған азықтық май, қайта-қайта қайнатылған май, қалдық тамақтардан жинап алынатын сарқын май қатарлар. Егер адам бұндай майды ұзақ уақыт тұтынатын болса, онда ірік ауруына душар болуы мүмкін. Сондықтан оның зиянына сәл қарауға болмайды. Төменде бірнеше қарапайым әдіс арқылы жуынды майын парықтауды түсіндіреміз. Біріншіден, тұнықтығына қарау керек. Таза өсімдік майы тұнық болады. Екіншіден, ескеп көру. Әртүрлі майдың өзіндік дара иісі болатындықтан алақаныңызға бір-екі тамшы тамызып, қос алақаныңызды өзара үйкеп, алақаныңызда қызғандай болған кезде алақандағы майды дейін қоя ескеңіз. Егер бөгде иіс бар болса, онда майда мәселе бар болғаны. Егер минерал майдың иісі бар болса, онда тұтынуыңызға тіпті де болмайды. Үшіншіден, татып көру. Сақпымен майды назырақ алып дәмін татып көріңіз. Егер қышқыл дәмді сезілсе, онда бұл майдың өлшемге толмайтындығы. Өте кермек татса, онда майдың бұзылып кеткендігі. Майдың өзгеше дәмі болса, онда ол жуынды май болуы мүмкін. Төртіншіден, дыбысын тыңдап көріңіз. Түп жағынан бірнеше тамшы май алып, оңай жанатын қағаз қиқымның үстіне жағып, отпен тамызып оның дыбысын тыңдап көріңіз. Егер дыбыссыз қалыпты жанса өлшемді толымды болғаны, ал тырсылдап жанса онда су құрамы өте артық болып, жалған зат араластырылған болуы әпте мүмкін. Бұндай майды сатып алуға әсте болмайды. Бесіншіден, келу қайнарын ұғысу. Тежаратшыдан майдың келу қайнарын сұрап ұғысу, сонымен бірге зат кіргізу талонын, өндіруші заводтың тазалық толымдылық кінәшкасын, өнімнің тазалық сапасын тексеру дакілатын алып көру керек. Енді бағдарламамыздың ауылқа майдары назарларыңызда.
Көрінге жайын ішіп самауырдым, сол екен салтанат өзен ауылдым. Ауылым сарқылмайтын сағынышым.
Ауыл қыстағы аясындағы әр албан өндірістік өзекті мәселелерін шешім етуге көмектесіп, егінші малшы достардың көкейіндегі түйіндердің дұрыс жауабын табуға қолғабыс жасауды мақсат еткен бағдарламамыздың ауыл қамайдары ауылдастарға ең қажетті кеңестерді ұсынады. Ауылдастардың ауқаттануы үшін аз да болса септігі тиетін сүбелі сауаттардан ең жібереді. Ендеше бүгінгі мазмұндарымыздан қапы қалмаңыздар. Малшыларды бұтырықтандырудағы орын деген мәселелер мен оны шешу туралы ойлар. Авторы Жеңіс Құрманғалиұлы. Малшыларды бұтырықтандыру малшылардың тұрмысы мен өндіріс үлесін жоғарылатып, осы заманғы мал шаруашылығы өндіріс дамуының ең тиімді жолын қарастырудағы малшы бұқарасын кедейліктен құтылдырып, ауқаттандыру жолына нақты түсірудегі келелі инженерия. Автономиялы районымыз көп жылдан бері малшыларды отырықтандыру жағдайына тамаша табыстарда қолға келтірумен бірге мол тәжірибе топтауда деуімізге болады. Алайда жер-жердің іс жүзінді жағдайына тексеру зерттеу жүргізгенде, отырықтандыру қызметінде әлі де шынара мәселелер сақталғандықтан, кедейліктен дәлме-дәл құтылдыруға тұсау болып отырған кей мәселелерді сергектікпен байқау және оны өнімді бір жақ ету керек деп қараймын. Бірінші, малшыларды бұтырықтандырудағы сақталып отырған мәселелер мен қиыншылықтар. Бұнда біріншіден, бір бөлім малшы бұқарасының идеялық танымы жетерсіз, жаңа дәуірдегі базар шаруашылығының талабына үйлесе алмай келеді. Басқасын қойғанда отырықтанғанына көп жыл болған малшылардың базар шаруашылығы жөндегі көзқарасы да кемшіл болып, өндірген тауарларын сыртқа шығарып, үлесімді бағада саталмай келеді. Малшылардың мал шаруашылығы құрылымын реттеумен мал тұқымын асылдандырудың маңызына болған түсінігі таяз. Ал екіншіден, бір бөлім отырықтанған малшылардың қолданылмалы техниканы игеру қабілеті төмен, отырықтандыру түйіндеріндегі малшы бұқарасының өндіріспен шұғылдану барысындағы техниканы қолдану қабілеті өте кемшіл. Техникаға қанық тижарат жүргіз алатын, ауқаттанудың жолын білетіндер саны басты орынға шыға қойған жоқ. Үшіншіден, тосып отыратын, ек сүйейтін, алақан жаятын керінау идея әлі де өмір сүруде. Даму жөнінде сөз болса ойлайтыны үкіметтің сүймел қаражаты мен банкке, сенімді қарыз кооперативтерінен қарыз ақшалып өндіріс жүргізу. Өз күшіне сүйеніп өмір сүру көзқарасы кемшіл, мал шаруашылығы райондарының кедейліктен құтылып ауқаттануда мемлекеттің көмегінен, қоғамның қолдауынан әрине айырыла алмайды. Десе де ек сүйеуге тосып отыруға болмайды. Ашығын айтқанда отырықтандырған кедей орындарда малшылардың идеясы түбегейлі азат болған жоқ. Азнаулы қиыншылыққа ұшыраса болды, үкіметті іздейтін, үкіметке иек артатын құбылыстары әлі де өмір сүруде. Шынара малшылардың оқу қаражат үшін үкіметті іздейтін, баласы сырқаттанып қалса үкіметті іздейтін, баласы жоғары мектеп бітіріп орналаса алмаса үкіметті іздейтін, өндіріс пен тұрмыс барысында әдеттегі қиыншылыққа кезіксе де үкіметті іздейтін, кедейлікті намыс деп білудің орнына даңқ сезінетін, кедейлікті сылтау етіп дайынға жүгіретін бой көздік керінау идеядан түбегейлі құтылған жоқ. Екінші, малшыларды бұтырықтандыру нәтижесін бекемдеуде де қиыншылық бар. Бұнда біріншіден, малшыларды бұтырықтандыру барысында әр дәрежелі партия өкімет орындары пәрменді шараларды қолданып, көрнекті нәтижелерге қол жеткізді. Алайда мал шаруашылығы райондар бұрынғы дәстүрлі мал бағудан толық қол алмады. Күз жаз мезгілінде дала жайылымына, қыс көктем мезгілінде жылы қорада бағып, қысқырынан аман өткізіп, төлдің қатарға қосылуына тамаша шарт жағдай жаратып, мол өнім алу талабына жете алмай келеді. Бұның басты себебі малшылар иелігіндегі жерлер құнарсыз немесе су байлығы тапшы, содан мандымды өнім ала алмайды. Дала жайылымына сүйенген малшылар қар қалың түсіп қыс қатты болған жылдары экономикалық жақтан зиянға оңай ұшырап келеді. Екінші, отырықтанған орындардағы салынған қатынас жолдарының сапасы қорғалуы көңілдегідей емес, өлшемге толық жетпеген. кей жердегі отырықтандыру түйініне баратын жолдар қаржы тапшылығынан құм топырақтан төселіп жасалғандықтан жылға жетпей ойлы шұңқыр жылға айналып малшылардың көші-қон жұмысына белгілі дәрежеде ықпал көрсетуде. Ал үшіншіден, ауызсу қиыншылығы түбегейлі шешілмей келеді. Отырықтандыру инженериясы жүргізілгеннен бері отырықтанған малшылардың жалпы жағдайынан қарағанда ауыз су қиыншылығы негізінен шешілгенімен отырықтандыру түйіндерінде жатқызылған ауыз су құбырларының сапасы өлшемге жетпегендіктен машиналар пайдаланғаннан кейін су құбыры жарылу, су шүмегі бұзылуында жайттер үнемі көрілді. Құбыр бір рет жарылса, оны жөндеу үшін бірнеше күн су тоқтайды. Әсіресе негізгі құбырлар жерге терең көмілмегендіктен қыс күндері құбырдағы су қатып қалады да машиналар амалсыз су тасып ішеді. Міне бұл машиналардың қалыпты тұрмысына әурешіліктер әкелуде. Үшінші, шынара жерлерде машылар отырықтанғысы егіншілікпен шұғылданғысы келмейтін жағдай көрнекті. Бұнда біріншіден отырықтанған машылардың егіншілікпен шұғылдану жағдайын айтсақ, бір сыпыра отырықтандыру түйіндерінің егістік жері құнарсыз топырақ қабаты жұқа, топырақ құрамының соры күшті, суы байлығы тапшы, оның үстіне машылардың ғылыми басқаруы мен тәжірибесі кемшіл болғандықтан әр жылы егін егуден мандымды өнім ала алмай келеді. Сонымен бірқыдыру малшыларда егінді көп салсақ зиянды көп тартамыз, егін салмасақ зиян тартпаймыз дейтін жаңсақ ой пайда болады. Бұл бір бөлім отырықтандыру түйіндеріндегі малшылар алғаш отырықтанған кезде мал өсірумен шұғылданбай, тек егін салумен айналысып, одан мандымды кіріс таба алмай, күнделікті тұрмыс қаражаты үшін қолындағы малын сата бастаған. Кейін мал азайғанда отырықта тұрмыстан үмітсізденіп, әуелгі көшіп келген мекендеріне қайта көшіп кеткен. Екіншіден, отырықтанған малшылар бағымшылық жағында мал шаруашылық тарауларының жоспары бойынша сырттан асыл тұқымды мал енгізіп, мал нәсілін сапаландыруға көңіл бөлмей келеді. Үкіметтің қаражатымен сатып әкеліп бөліп берген асыл тұқымды малдардың өзін толық пайдаланып отырғандары да санаулы. Малшылар сырттан енгізілген асыл тұқымды мал жергілікті орынның климатына, жер жағдайына көндікпейді. Жергілікті малға қарағанда оны бағу үшін екі есе қаржы кетеді деген сылтаулармен көп өтпей жерлерін сатып жібереді. Ал үшіншіден болса, отырықтандыру түйіндерінде малды қорада бағауға қажетті жем-шөп жеткіліксіз. Көптеген отырықтандыру түйіндеріндегі малшылардың жем-шөп егетін жерлері мардымсыз, оның үстіне жоғарыда айтқанымыздай топырағы құнарсыз. Суы жеткіліксіз, малшылардың ғылыми бағып басқару тәжірибесі кемшіл болудай себептерден жемшіп егуден алған өнімі аз болды. Отырықтанған малшылардың көп сандысы жетіспеген жемшіпті егістік райондардан сатып алды. Кейбіреулері қаражат тапшылығынан жемшіп сатып алуға шамасы келмей, сиыр түлігінен басқасын әуелгідей дала жайылымына бағып, қысқырынан өткізді. Бұдан тыс, жайылымдағы мал санының артуы жайылымның құмайттануы, жайылымның тұяқ кесілігі салдарынан апатқа қарсы тұрып малды атқару мәселесі әлі толық шешілмей келеді. Малшыларды отырықтандыру қызметі жүргізілген алғашқы мезгілде жоғарыдан бөлінген қаражат шектеулі болғандықтан малшыларға салған үйлердің сапасы тым шіркінай болмағанын жасыруға келмейді. Негізінен топырақ ағаш құрылымды болып, жер сілкінісіне қарсылық қуаты талапқа сай болмайды. Жауын шашының ықпалынан бірсыпыра үйлер көне қауіпті үйлерге айналды. Шынара түйіндердегі малшылар әуелгідей тозығы жеткен үйлерде отыр. Жақынғы жылдардан бері салынған үйлердің сапасына кепілдік етумен бірге көне қауіпті тұрғын үйлер орталықтың автономиялы районының жер сілкінісіне төзімді болу талабына үйлестіріп қайталай салынды. Қазір жер-жерде салынып жатқан жер сілкінісіне төзімді бейқұт үйлердің сапасы тұлғалық жақтан жақсы. Дегенмен әлі де нығайтуға тиісті жақтары да бар, оның басты бейнелері мынадай. Бірінші. Бейқұт үйлердің жыл бағында жетпей жауын шашынан төбесінен су өтуі, су құбырларының су насостарының бұзылуы, сондай ақ үйдің жақтауы мен есік терезелердің жақтауының жел өтуі. Екінші, бейқұт үйлердің көбетпе есік терезелердің қиюы кетіп жабылмай қалуы. Үй ішіне қатырылған семент тағанның өліп кетуі, шынара үйлердің там қабырғаларына сызат түсуі тағы басқа жайттер. Бұның бәрі сапа жағындағы кінарат болғандықтан бұқыраның аңысы күшті болуда. Жер сілкінісіне төзімді бейқұт үй немесе отырықтанған малшылардың үйлері болсын, сападан мәселе туылған кезде нақты жауапкерлікті арқалайтын басшылар мен кадрларды іздеп табу қиын. Жұрт құрылысты жауапты болып салдырған басшылар мен кадрларды іздеп, үйдің сапасынан көрілген мәселенің жөнін айтып, жөндетіп беруге қозаса, ішінара басшылар кадрлар әр түрлі сылтауларын айтып, жауапкершілік арқалаудан қашқалақтайды. Сонымен жөнін біле алмаған малшы бұқара кімге барып дәтін айтарын білмей сандалады. Бұл әр қайсы орындар мен бұқараның жалпы беттік назар аударып отырған үлкен мәселесі. Төртіншіден, жер мен судың тапшылығы малшыларды кедейліктен құтылдырып, ауқаттандыруға ықпал жасайтын негізгі факторлардың бірі. Партиямыздың малшыларды отырықтандыру саясатының үздіксіз кемелденуіне байланысты, көптеген жерлер малшыларды отырықтандыру қызметін алдын ала жоспарлап, көрнекті нәтижелерге қол жеткізді. Десе де, саясаттық талапқа қарай отырықтандыру формасында шоғырлы отырықтандыру, бытыраңқы отырықтандыру және аралас қоныстандыру ұштастырылмау. Отырықтандыруды алдымен малды тұрақтандыру, малды тұрақтандыруды алдымен жайылымды тұрақтандыру, жайылымды тұрақтандыруды алдымен базаны тұрақтандыру, базаны тұрақтандыруда алдымен суды тұрақтандырудай ұтымды шара толық қолданылмау. Отырықтандыру түйіндерінде малшылардың жем шөп салатын қолайлы жері болмау, жері болған күнде де суы тапшы болу мәселесі түбегейлі шешілмеу сынды жағдайлар малшылардың бұдан кейінгі кедейліктен құтылып ауқаттануына кедергі. Кедейліктен құтылған күнде де қайтадан кедейлесуіне себеп болуы мүмкін. Малшыларды отырықтандырудың алғашқы шарты жемшөп базасын тұлғаландырып, малды қыс көктемде қолда бағуды жүзеге асыру. Жемшөпке кепілдік етілмесе, тұрғын үй қаншалықты сәулетті салынғанымен малшылар орнықты отырықтан алмайды. Енді жалғасты назарларыңызда болатын бағдарламамыздың зәруге дәру айдары. Егер дұрыс денсаулығың болмаса, бәрі бекер, барлығы да далбаса, бақытты өмір кешкің келсе шынымен денсаулықты дұрыстауға қам жаса. Иә, дұрыс денсаулық болмаған жерде ештеңенің де болмайтындығы шындық. Ақ бақытқа жетудің кепілі ақаусыз денсаулық. Сондықтан денсаулығымызды қорғайық, аялайық, мән берейік. Денсаулық білімдерін үйренуден ешқашан да бас тартпайық. Бағдарламамыздың зәруге дәру айдары маңызды медициналық мағлұматтардан, шуақты шипагерлік кеңестерден сауат беру арқылы ақаусыз денсаулыққа ақ жолымыз қайда. Күйгелектіктің денсаулыққа зияны. Тілсім тарихтың таңғажайып бедерлерін зерделеп, қасиетті дәстүрімізді айдындатып, сан мәрте құрсаудан құтқарған айбыны асқары айдыны шалқар нар тұлғалы бабаның көзімен ізі бүгініміздің салтанатына нұр болып құйылып, жыр болып жүректерге жол алды. Арттағы ұрпаққа тікен төгіп, біз тастама, шапағатқа бөліп із таста дейтін баба пайымын ескерсек, бүгінгі күні қасиетті қарттарымыздың шапағаты мен шарапатына бөленген біз ұрпақтар, қарттарды шамырқандырып, жүйкесіне жүк түсіруге ырық берсек, елдігіміз қайсы, ерлігіміз қайсы? Медициналық зерттеулерге негізделгенде көңіл күй мен иммунитетті қуат тығыз байланыста болады екен. Үнемі ашу шақыратын адамдардың иммунитетті қуаты мен дененің ауру микробын жұту қуаты әлсіреп, түрлі ауруларға оңай шалдығады. Нашар мінез жоғары қан қысым ауруын келтіріп шығарады. Нашар көңіл күй жүректің соғуын тездетіп, қан қысымды жоғарылатады. Жоғары қан қысым ауруы орта жастағылар мен қарттарда көп кездесетін аурулардың бірі. қарттар ауыр дәрежеде рухани соққыға ұшырап, ызаға булығу, мазасыздану, өшігу сияқты нашар көңіл күй пайда болғанда қан қысымы кенеттен жоғарылайды. Ауыр болғанда миға қан құйылу, зейін қуаты әлсіреу, жүрек ауруы тұтқиылық қаза болу сияқты күтпеген жағдайлар туылады. Артықша мазасыздану жүрек ауруын келтіріп шығарады. Жүрек ауруы қарттарда көп кезігеді. Көкірегі қысылу, тынысы тарылу, қалжырау сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауыр болғанда жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің түйілуі сияқты ауруларды келтіріп шығарады. Медициналық зерттеулерге негізделгенде көптеген жүрек ауруына шалдығушыларда нашар көңіл күйдің ықпалынан жүрек шаншуы, жүрек бұлшықетінің түйілуі сияқты аурулар пайда болып, тұтқиыл қаза болуды келтіріп шығаратын көрінеді. Ашу шақыру қантты несеп ауруына шалдықтырады. Медициналық материалдарға негізделгенде психологиялық себептерден қантты несеп ауруына шалдыққандар жалпы жан санының 60%-нан асады екен. Мәселен, ызаға булығу, мазасыздану, үрейлену, қайғыру сияқты көңіл күйдің әсерінен қандағы қант құрамының қоюлығы жоғарылап, дененің зат алмастыру қызметінің бөлінуін келтіріп шығарады. Нашар көңіл күй қарттарға зор дәрежеде ықпал жасайды. Ызаға булыққанда симпатикалық нерв инсулинінің бөлінуін тежеп, ұйқы безі клеткасының қызметін бөгетке ұшыратып, қантты несеп ауруын келтіріп шығарады. Сондықтан күнделікті тұрмыста артықша ашу шақырудан сақтанып, көңіл күйдің тұрақтылығын сақтау қажет. Түймеде іске бола ызаға булығып, соңынан орны толмас өкініш арқалаудан сақтаныңыз. Енді жалғасты тәтті картоптың денсаулық қорғаудағы ролын біліп алыңыздар. Адамдардың денсаулық қорғау санасының біртіндеп жоғарылауына байланысты дерт дербезден сақтану көзқарасы қалыптаспай тұрып, адамдардың идеясына терең сіңген. Тәтті картоп адамдардың назарында ракқа қарсылық қуатына ие және денсаулық қорғайтын азықтық. Тәтті картоп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сараптаған 10 сапалы көкөністің бірі болып бағаланды. Жапонияда ракқа қарсы азықтық деген атаққа да ие болды. Тәтті картоптың ракқа қарсылық қуаты төмендегідей. Бұнда тәтті картопта мол азықтық талшық болады. Картопта мол азықтық талшық болып, бұның ішінде азықтық талшық ең көбі тәтті картоп. Азықтық талшық асқазанның жиырылуын жақсартып, азықтықтың қалдықтарын ішектен өту уақытын қысқартады. Сонымен бірге жасырын ракқа шалдықтыратын заттарды жанама өткіш қылы сұйықтығы қатарларымен біріктіріп, бөліп шығарады. Және бөліп шығаруды тездетеді, шек жолында болатын қатерлі өспеден сақтануда ерекше маңыздылық атқарады. Мол селен болады. Тәтті картоптағы темір мен селен шаршағанды басып, кардиоудың алдын алып, қан айналысын жақсартады. Қадырлы радио тыңдармандары, әр күні жарым сағат уақытпен эфирге көтерілетін Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен тамам. Бағдарламамыздың ертеңгі кезегі тіпті де байымасымды білімдерден сауат сыйлайтын болады. Уағында тыңдауларыңызды үміт етеміз. Ертеңгі уәделі уақытта тіл табысқанша әр шаңырақта амандық болсын. Бағдарламаны жүргізген Қайша Жарқын қыза, дыбыс қалған Барыс студиясы, әуенмен әрлеген Ұланбек Серғазұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Гүлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.